трохи зойдзе ў хату, ось будзе ўзята чарка. Ёсць гармонік, бубін ёсць, чым не гаспадарка. І ад печы, ад сяней, колькі маем духу, мы заскачым, як раней, Полечку-трацурку.
Полька, Полечка-трацурка, не чужая нашая, а ты муха-паскакуха, лепшае нямашака.
Для цябе штаны малыя і спадніца вузкая.
Паміж Польшчай і Расіяй Полька беларуская, між Літвой і Украінай Полька беларуская. Там, дзе сосны, там і лес, дзе парог, там ганак, дзе Алеся, там Алесь, дзе Васіль, там Ганна. І не трэба нас вучыць пабуваць у лапці, піць умеем і рабіць Полечку скакаці.
Полька, Полечка, красуха, не чужая нашая, а ты муха паскакуха, лепшае нямашака.
Для цябе штаны малыя і спадніца вузкая,
паміж Польшчай і Расіяй Полька беларуская, між Літвой і Украінай Полька беларуская. Не выкидывали икон, не забыли Бога, наша хата, пять окон, столя ты подлога. Столя белая бяла, а подлога суха, и от печки до стола Полечка-трасуха.
Полька, Полечка-трасуха, не чужая нашая, а ты муха-паскакуха, лепшая нямашака.
Для тебе штаны малыя и спадница узкая,
паміж Польшчай и Россией Полька беларуская, між Литвой и Украиной.